Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Lideri i PDK-s Hashim Thaçi thotë se kuvendi nuk mund të shkojnë në pushim pa e miratuar gjykatën speciale. Shqiptarët në Maqedoni nuk u besojnë partive politike. Irakianët mund t'i bashkohen ISIS-it si pasoj e mungesës së ushqimit, thot OKB. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i kombeve të bashkuara në Irak ka paralajmëruar se fondet për ndihmë humanitare janë pakësuar që ka bërë të ndërpriten racionet ushqimore, duke detyruar shumë irakian që ta shohin grupin militant Shteti Islamik si ndihmë për të mbijetuar. Jan Kubis ka thënë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s se është shumë i shqetësuar nga raportet që thonë se irakianët e dëshpëruar po kërkojnë ndihmë nga grupi militant i cili kontrollon shumicën e vendit. Kostoja njerëzore e këtij konflikti vazhdon të mbetet shumë e lartë, sa i kubistasit të paktën 8.2 milion njerëz, apo një në 4 irakian ka nevoj për ndihmë urgjente dhe gjysma e tyre ka nevoj për ushqim. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka arritur në Bagdad në një vizitë të paparalajmëruar për të konsultuar me liderët irakian dhe për të takuar me komandantët e ushtrisë amerikane. Carter, i cili po viziton për herë të parë Irakun si sekretari mbrojtjes, tha se ai ka për qëllim të krijojë vlerësimin e vet nga terreni për fushatën kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët kontrollojnë pjesë të mëdha të vendit. Përpjekjet e Shtetit Islamik për të inspiruar shpirtat e të razduar për të qenë të dhunshëm është bërë kërcënimi më i madh sesa sulmet e Al-Qaidës, ka thënë drejtori i FBI-s James Comey. Comey tha se kërcënimi nga Al-Qaida është pakësuar ndjeshëm. Shteti Islamik në anën tjetër ka pasur rritje dhe po tregohet gjithnjë më i efektshëm në rekrutimin e shpirtrave të razduar përmes rrjeteve sociale, duke u bërë thirrje muslimanëve se nëse nuk mund të udhtoni në lindjen e mesme, vrisni njerëz aty ku jetoni. Komej. Zyra shefës për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se ajo do të vizitojë Arabinë Saudite më 27 korrik për të diskutuar për problemet në rajon pas arritjes së marrëveshjes për programin bërthamor të Iranit. Ndërkaq më 28 korrika e do të qëndrojë në Iran për të biseduar për zbatimin e marrëveshjes. Mogherini ka ndihmuar që të arrihet marrëveshja më 14 korrik, sipas së cilës sanksionet ndërkombëtare ekonomike kundër Teheranit do të hiqen gradualisht. Pasi Republika Islamike është pajtuar që të frenoj për një periudhë afatgjatë programin e saj bërthamor. Parlamenti grek me shumicë votash ka miratuar një sër reformash të kërkuara nga liderët evropian në këmbim të dhënjes së kredisë për të dalë nga kriza ekonomike. Projekt ligji miratuar përfshin reforma në drejtsinë civile, skemën e mbrojtjes së depozitave bankare si dhe masat për të mbështetur likuiditetin e bankave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës nuk mund të shkojë në pushime verore pa e përmbyllur procesin e themelimit të gjykatës speciale. Kështu ka deklaruar të mërkurën lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka mbledhur në një takim deputetët e PDK-s, ku ka kërkuar që ta mbështesin themelimin e kësaj gjykate. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka mbledhur në një takim grupin parlamentar të kësaj partie për të marrë qëndrimet e deputetëve rreth votimit të amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale. Pas takimit, lideri i PDK-s Hashim Thaçi është shprehur i bindur që kuvendi do ta themelojë gjykatën speciale për krime lufte. Ai ka kërkuar nga deputetët e partisë së tij dhe spektrit të gjerë politik që në harmoni me ratifikimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian vitin e kaluar nga ana vendit të themelojnë tani edhe gjykatën speciale si pjesë të kësaj marrëveshje.
Diskutuam edhe për domosdoshmërinë që të përmbyllet procesi i themelimit të gjykatës speciale sa më shpejt që është mundur dhe mendoj që kuvendi i Kosovës nuk duhet të shkojë në pushim veror pa përmbyllur këtë proces të rëndësishëm të marrë nga viti i kaluar po nga kuvendi i Republikës së Kosovës dhe i zotuar prej shumicës së spektrit politik kosovar, që ka obligim të gjithë për të respektuar kërkuar, pra presim që do të përmbyllë të ardhmen e afërt këtë proces, edhe si qeveri, edhe si kuvend.
Ndërkohë edhe nën kryetari kuvendit të Kosovës, po nga radhët e Partisë Demokratike, Xhavit Haliti, ka thënë se kuvendi duhet të themeloj gjykatën speciale para pushimeve verore, qoftë edhe përmes një seance të jashtëzakonshme. Sipas tij, mos themelimi kësaj gjykate do të ishte në dëm të Kosovës. Megjithatë, tash për tash Haliti nuk është shprehur shumë optimist se është siguruar përkraja prej 2 të tretave të deputetëve për themelimin e kësaj gjykate.
Partia Demokratike ka bën përpjekje për të pas komunikim edhe me parti tjera, nuk ka deri tash në një rezultat i cili do të ishte i rëndësishëm edhe për juve dhe për opinionin për ta thënë, sepse nuk ka ndonjë marrëveshje, por shpresoj që gjatë këtyre ditëve disa nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët se kanë votuar, do të arrinë të bindën që ta votojnë amandamentin e Kushtetutës të propozuar më herë.
Në seancën e 26 qershorit, Kuvendi Kosovës rrëzoi amandamentin kushtetues të propozuar nga qeveria për themelimin e gjykatës speciale, pasi që disa deputetë të Partisë Demokratike votuan kundër, abstenuan apo nuk morën pjesë fare në seancë. Në të njëjtën seancë, themelimin e kësaj gjykate nuk e kanë mbështetur as tri partitë opozitare. Mirë po pas reagimeve ndërkombëtare, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi ishin zotuar se të njëjtin amandament do të riprocedonin në kuvend për miratim. Për themelimin e kësaj gjykate nevojiten 80 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, përfshi edhe 14 vota nga radhët e deputetëve të minoriteteve. Gjykata speciale për krime lufte, burimin e saj e ka tek raporti i Këshillit të Evropës, ku ngriten pretendime dhe supozime se ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë kryer krime lufte ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1998-2000. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e administratës tatimore të Kosovës tregojnë se një numër i madh i qytetarëve kanë mbledhur kupon fiskal, duke ndihmuar kështu në fiskalizimin e bizneseve në vend. Sipas të dhënave të ATK-s, janë mbi 700.000 kupon fiskal që janë mbledhur nga qytetarët e Kosovës. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mbi 13.000 qytetarë të Kosovës ju kanë përgjigjur thirrjes së institucioneve të Kosovës që të mbledhin kupon fiskal në mënyrë se mund të ndihmojnë luftimin e evazionit fiskal. Sami Saliu, menaxher i lartë i shërbimit dhe edukimit të tatim paguesve në administratën tatimore të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se projekti për grumbullimin e plikove me kupon fiskal nuk ka hasur në ndonjë vështërsi deri më tani.
Disi plikot të dërguara me kupon fiskal nga qytetarët janë 13.096 pliko. Do të thotë janë plikot të cilat kanë aplikuar qytetarët. Gjithsej, kuponat të dërguar janë 787.752 kupon fiskal. Gjithsej, plikot të cilat janë dërzuar fizikisht në administratën tatimore janë 9.835 pliko, ndërsa komisioni në administratën tatimore ka verifikuar 3.958 pliko.
Në muajin prill të këtij viti në Kosovë kishte hyrë në fushi një uzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kupon fiskal dhe si të tili dërgojnë në administratën tatimore të Kosovës, do të aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të gjithë kuponave fiskal në muajin pasues të çdo 3 mujori. Për blerjet prej 250 deri në 500 euro do të kthehen 10 euro prej TVSH-s që kanë paguar. Për blerjet prej 501 euro deri në 800 euro kthehen nga 15 euro dhe për blerjet mbi 800 euro do të kthehen 20 euro. Sidoqoftë, qytetarët tregojnë se ka qenë një procedurë e vështirë mbledhja e kuponave fiskal, ndërkohë që shpërblimi sipas tyre është mjaft i ulët. Valbona Kelmendi, një qytetare, tregon se në shumë markete është dashur të kërkoj kuponin fiskal.
Po, kam bërë mbledhjen e kuponave dhe pse ka qenë një procedurë pak më e vështirë, pak më e sikletshme të në kohën të kërku kuponin fiskal prej marketeve, prej dyqaneve ku jam furnizu. Po, me gjithat i kom lel, tash, si të shkon procedura.
Shuma e rimbursuar për qytetarët e Kosovës, të cilët të mbledhin kuponat fiskal nga blerja që ata bëjnë, tekson Kelmendi, është shumë e ullët.
Është një shumë minimale, që besoj që edhe të konsumatorët e tjerë nuk është ku me ditë se sa një interesim i madhë për me mbledhë kuponat fiskal. Se dita shumë nëse mas rasisht administratat tatimore Kosovës mas përbënda i ndryshim, në vlerën e rimbursimit.
Projekti për grumbullimin e kuponave fiskal ka bërë të ditur Sami Saliu nga administrata tatimore e Kosovës dhe të vazhdoj edhe në të ardhmen.
Administrata tatimore vlerëson shumë këtë projektin, i cili edhe në fakt është vlerësuar nga vetë qytetarët. Si projekt i tillë ka qëllime të dy qëllime të ngjashme. Qëllimi i parë mund të themi që është vetëdijsimi i vetë qytetarëve për të pajisur me kupona fiskal, dhe në anën tjetër do thotë vetë qytetari të jetë ai i cili në forcat e veta të kontribuojë për shtetin, për të ardhurat të cilat mund të dedikohen buxhetit të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shqiptarët në Maqedoni thonë se nuk u besojnë zënkave në mes të partive politike shqiptare. Zënkat mes partive politike shqiptare, thonë analistët në Shkup, janë si rjedhoj e mungesës së ofertave konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen shqiptarët e Maqedonisë. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajroja Jaga.
Qytetarët shqiptarë në Maqedoni ndjehen të indinjuar nga pasiviteti i partive politike shqiptare në Maqedoni, veçanërisht nga qasja e tyre ndaj marrëveshjes politike e cila u arrit mes katër liderëve politik dhe ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, përmes së cilës synohet që vendi të dalë nga kriza e thellë politike.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni nuk janë të interesuar hiç për votuesit shqiptar. Ato këshillin interesat e veta. Ato tenderat e veta, pare të marin, poplin shqiptar, nuk intereson hiq. Që 25 vjetë thush për poplin shqiptar, për që të drejtat, veç foljet pun nuk punot hiq.
Thot Naim Reka i papun rreth të 40-ave. Nga ana tjetër Ilias Shabani, punëtor, thot se zënkat mes partive politike shqiptare janë bluf, përkasisht një garë iluzionare mes partive politike se angazhohen për realizimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Nga se si shtekson ai, ata janë alas shumë të mirë në ruajtjen e shpinës e njëri tjetrit.
Kur jos kena pikun ku ju mund. Tash partive shqiptare kena mund. Kur ishte bash pandan bash na sot. Kur ishte qytetaron hanë në tjetër.
Përderisa Vedat Azem i thosë shqiptarë gjithnjë më shumë humbasin besimin tek partitë politike shqiptare të cilat i përfaqësojnë, prandaj si shprehet ai, nga kjo situatë pa rrugdalje ata mund të detyrohen të votojnë për një parti maqedonase, sepse gjithnjë më shumë dëshmohet se ato janë pronar të vërtetë të pushtetit.
Kanë pas parti të spiritet ku ka qenë shqiptarë. Çes ti ka aspo të shas për ipër nacionalist. Ato, jamë se votuat, ato votojnë për Maqedonë. A është mu?
Ndryshe së fundmi, lideri Partisë Demokratike Shqiptare në opozit, Mendu Thaçi, e ka akuzuar kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, se gjatë takimit të liderve nuk ka përfaqësuar çështjen e shqiptarëve, por tërkohën ka qenë në mbrojtje të pozicionit të kryeministrit Nikola Gruevski. Menjëherë pas kësaj, ka reaguar Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, si pas të cilës bëhet fjalë për një deklarat që ka për qëllim ngritjen e rejtingut partijak. Por analistët politik thonë se zënkat mes partive shqiptare të përfaqësuara në parlament, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare janë si rjedhoje mungesës së ofertave konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen shqiptarët e Maqedonisë.
Kjo është refleksion i pozitës objektive tyre gjatë gjithë procesit kontestit ndërmes LSD dhe MZ dhe MRO dhe POMANE. Pasi gjithaj proces të kaloj, kemi reakcione edhe prej qytetarëve. Në vetë faktin se kemi reakcione për qytetarëve edhe për shoqërinë shqiptare, kjo është një mënyrë kompenzimit të asaj sistem pozite ma anashkaluar gjatë procesit pajtimit edhe gjatë në shkrimit të marveshtës.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Lideri PDK-s Hashim Thaçi thot se kuvendi nuk mund të shkojnë në pushim pa e miratuar gjykatën speciale. Shqiptarët në Maqedoni nuk u besojnë partive politike. Irakianët mund t'i bashkohen ISIS-it si pasoj e mungesës së ushtimit, thot OKB. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme, artikuj dhe video të ndryshme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falemderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshëm.